habeen wanaagsan ah dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idin kaga imaanaysa magaalada washington. waa fiidnimo axad ah bisha maarso ee sanadka 2024-kana waa 24 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa ee dunidana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay dadka loo qabtay weerarkii hotelka s y l.
nasiib wanaag laamaha waxay ugu dambeyntii gacanta kusoo dhigeen 16 eedaysane oo lagu xiriirinayo falkaasi in ay ku lug lahaayeen. dhowaanna maxkamad ayaa lasoo taagi doonaa in lasoo qabto dhagaqabayaashan. waxa ay fariin u diraysaa dembiilayaasha.
waxa kale oo aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waraysaanu la yeelanay murashax soomaali ah oo ku soo baxay tartan loogu jiro aqalka senatka ee gobolka ohio.
waxaa xisbigan ahmed ustaan kursiga philip garayan ay gediyaan oo ka dhigaan kursi dimuqraadi, anigana way iga go-an tahay. waana possibility oo nambarada waanu fiirinay meeshaan waxa weeye 40% waxaa degan oo independentiga, 30% oo dimuqraadi iyo republica, 40%-gaas independentiga ah inaan ka dhaadhicino.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan shaqada wasaaradda caafimaadka federaalka ee xilligan iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. dalka nigeria ku dhowaad 300 oo arday ah ayaa la sii daayay in ka badan 2 toddobaad kadib markii laga afduubtay gobolka waqooyiga galbeed ee la yidhaahdo kaduna oo loola cararay kaymaha sida ay saraakiishu sheegeen maanta oo axada. ugu yaraan 1400 oo arday ayaa laga afduubay iskuullada dalka nigeria tan iyo sanadkii 2014-kii markaasoo maleeshiyada boko haram ay 400 gabdhood oo iskuulay ah ka qafaasheen tuulada chibok ee gobolka borno. sanadihii lasoo dhaafay afduubka waxa uu ku badnaa gobolka waqooyi galbeed iyo kuwa dhexe ee dalka nigeria, halkaasoo dhowr kooxood oo hubaysan ay inta badan beegsadaan dadka tuulooyinka iyo dadka safarka ah si ay madax furasho uga qaataan marka ugu dambeysa. ugu yaraan 17 kale oo caruur ah oo iskuuleya oo iskuul ku yaala waqooyiga gobolka sokoto ayaa sidoo kale lasoo badbaadiyey 2 toddobaad kadib markii laga qafaashay sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay sabtidii dowladda gobolka sokoto. bayaanka ayaa lagu sheegay in howlgalka samata bixinta sida kii ardayda kaduna uu isku dubiriday xafiiska la taliyaha amniga qaranka ee dalka nigeria. ruushka oo adeegsanaya gantaallo waaweyn ayaa weerarkiisii 3-aad waxa uu ku qaaday dalka ukraine 4 maalmood ee lasoo dhaafay iyo sidoo kale kii 2aad oo lagu bartilmaameedsado caasimadda kiyiv. madaxa maamulka milatariga ee kiyiv serhi bobko ayaa sheegay in ruushka uu adeegsaday gantaalada nooca loo yaqaana cruise missile digniinta dhanka cirka ah ee caasimadda ayaa socotay in ka badan 2 saacadood iyadoo gantaallo ay ku dhaceen kiyiv kuwaasoo ka yimid dhanka waqooyiga. serfi bobko waxa uu sheegay in weerarka ruushka uu ka soo qaaday degmada la yidhaahda igles ee gobolka saratov ee dalka ruushka. taliska howlgalka ee dalka poland oo xubinka ah neto ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in uu ku soo xadgudbay hawada poland mid ka mid ah gantaalada nooca cruuska ee ruushku uu ku weeraray magaalooyin ku yaala galbeedka dalka ukraine. duqayn xagga cirka ah oo israa'iil ka geysatay waqooyiga bari ee dalka lubnaan ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan 3 qof sida uu sheegay sarkaal maxalliya. duqaynta oo ka dhacday meel u dhow magaalada baalbek oo ah xarun ay ku xoogan yihiin kooxda xag jirka ah ee xisbullah ee lubnaan ayaa ahayd tii ugu dambeysay ee degaankaasi 7 toddobaadyadii lasoo dhaafay. duqaynta ayaa waxay ka dhacday xalay saqdii dhexe siduu barta x ku sheegay duqa magaalada baalbek bashiir qadar. militariga Israa'iil ayaa sheegay in dayaarado dagaal ay weerareen goob ay ururka Hizbullah uu adeegsan jireen dhaqdhaqaaqyo ciidan iyadoo uu intaasina ku daray in duqaynta kadib ilaa 10 gantaal laga soo riday Israa'iil xagga Lebanon oo qaarkood la soo riday qaarna ay ku dhaceen meelo badan sida uu sheegay militariga Israa'iil. Ramadaan wanaagsan iyo caweysi wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xalay sheegtay in ciidamada amniga ay qabteen nin lagu tuhunsan yahay inuu ahaa shaqsigii suurageliyay in magaalada Muqdisho ay soo galaan gawaarida loo adeegsaday weerarkii lagu qaaday hoteelka SYL oo ka mid ah 16 qof oo lala xiriirinayo weerarkaasi oo haatan ku jira gacanta dawladda. Weerarka hoteel SYL waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in gacanta lagu dhigay shabakadii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday hoteelka SYL 14-kii bishan March. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in la qabtay 16 eedeysane oo ku lug lahaa weerarkii hoteelka SYL ay ku galeen koox ka tirsan ururka Al-Shabaab. Sida lagu sheegay war-saxaafadeedka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee NISA ayaa ku guuleysatay inay soo qabato shaqsigii suurtageliyay in magaalada Muqdisho ay soo galaan gawaarida falka argagixisa lagu geystay. Sidoo kale dadka la qabtay waxaa ka mid ah ilaa 4 eedeysane oo ku diiwaan gashan milkiiliyadda 2 gaari ee Al-Shabaab u adeegsatay weerarka hotel SYL. Waxaa kaloo la sheegay inay baarisi ku socoto 5 xubnood oo ka tirsan ciidanka ammaanka dawladda kuwaas oo ka shaqeynayay baraha baaris ee Al-Shabaab ka soo gudbeen kahor weerarkii qaraxyada ku bilowday ee lagu qaaday hoteelka SYL. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daa'uud Aweys Jaamac oo ay VOA wax ka weydiisay qaabka loo soo qabtay shabakadii ka dambeysay weerarkii hoteelka SYL ayaa ku jawaabay.
Laamaha amniga ee dowladda tan iyo markii weerarkii argagixiso ee dhacay 14-kii bishii March ee sanadkii aynu ku jirno, bishan Ramadaan aynu ku jirno, maaysan ka nasanin marnaba maaysan fariisan. Waxa ay ku guda jireen sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dalkii ama badhaqaqaabayaashii ka dambeeyey falkaasi diinta Islaamka ka baxsan ee shacabka Soomaaliyeed lagu waxyeeleynayay. Nasiib wanaag laamaha waxay ugu dambeyntii gacanta ku soo dhigeen 16 eedeysane oo lagu xiriirinayo falkaasi in ay ku lug lahaayeen. Dhowaanna maxkamad ayaa lasoo taagi doonaa in lasoo qabto dhaqaqaabayaashan. Waxa ay fariin u direysaa dembeelayaasha iyo dhaqaqaabayaasha qawaarista Al-Shabaab ee mar walba iyaga u taagan inay waxyeeleeyaan shacabka, waxayna fariintaasi u sheegaysaa in dowladda iyo laamaheed amniga ay usoo jeedaan in cid walba isku dayda in ay waxyeeleyso shacabka, amniga qafal geliso, ay dowladdu ka daba tagayso.
Dowladda Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii sheegtay inay bulshada Soomaaliyeed la wadaagi doonto cadeymo dhammaystiran kuwaasoo muujinaya sida ay wax uga dhaceen hotel SYL oo weerarkii ka dhacay uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Doorashooyinkii dhowaan ka dhacay gobolka Ohio ayaa waxaa ku soo baxay Soomaali u tartamaysa xilalka gobolka iyo kuwa heer degmo. Maxamuud Jaamac waa xubin ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Ohio, horeyna ugu tartamay xildhibaan degmada 3-aad ee magaalada Columbus. Waxa uu haatan ku soo baxay isreebreebka xisbiga Dimuqraadiga ee kursiga degmada 26-aad ee aqalka sanadka ee gobolka Ohio. Maxamuud Jaamac ayaa noqonaya qofkii ugu horeeyay oo Soomaali ah ee u tartama aqalka sanadka isla markaana ka soo gudba doorashadaasi isreebreebka. Wariyaheenna gobolka Ohio Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa wareysigan la yeeshay.
Waa mahadsan tahay Kaafi Yuusuf, kaaga mahad celinayaa maantayto wareysiga aad rabtina iga qaad.
Maxamed, marka hore taa hambalyo waxaad ka soo baxday isreebreebka koowaad ama waxa loo yaqaano primary electionka, bal waxaa naga warantaa waxa tiradaad ku tartantay kusoo baxday maxay tahay?
Waxaan u tartamay oo aan ku soo baxay oo ka soo dhaxbay xisbiga dimuqraadiga ee doorashada primaryga ee aqalka sanadka 26aad degmada 26aad ee gobolka Ohio.
Dan waa qirtid maxamed inta badan sida loo qosnay degmadaasi 26aad ee Soomaalidu kumaay badna maxaa ku doortay halka sadarnta.
Waxaan ku doortay horta waa degankayga waan soo guuray halkan adiga laba sano meel aan deganahayada. Aan u soo guuray qofkuna wuxuu ka tartami karaa meesha uu ku nool yahay. Anuguna dee nin siyaasadda involve ku ah baan ahay oo iskaba fadhiyo marka waxaan go'a ku gaaray intii waxyaabo khaladaad oo qodobyo badan ay sameeyeen oo kale intaan samayn lahaynin intaan fraud samayn lahayn oo Soomaali anugu raadinay inaad meesha aan deganahayna ku qorsoonaado nasiibkayga ku qorsoonaado sharciga raaco halkan aan ka tartamo.
Maxay kaaga dhigantaa inaad primarygii kasoo dhexbaaday xisbigaaga oo aad noqotay qofka ugu horreeyay oo Soomaali ah oo meel aan Soomaali deganayn kasoo tartama haddana primary kasoo baxa?
Farxad weyn bay ii tahay, waan ku faraxsanahay inaan primary kasoo baxo. Marka degankan wadankan sida ay siyaasadda u shaqeyso ma ahan meesha dad adiga kula midab ay degan yihiin, laakiin waxaa muhiim ah in dadku fahmaan dadka aad isku ideologiga tihiin ama isku xisbiga tihiin ama Republican ahow ama Democrat ahow, dadka aad isku ideologiga tihiin meesha ay degan yihiin haddii aad ayagu kuu codayaan oo ay ku rabaan oo ay ku yaqaanaan markasta way kuu codaynayaan.
Waa tahay maxay xisbiga dimuqraadiga oo hadda kasoo baxday iyo gobolkaani oo haya uga dhigan tahay in qof Soomaaliya soo galooti ah muslim ah iyadoon ognahay wacyiga lagu jiro sanadadan dambe inuu kasoo baxo primarygii gobolka iyo xisbiga maxay uga dhigan tahay?
Xisbiga dimuqraadigu waxa uu doorayaa markasta inuu kordhiyo dadka dimuqraadiga ah ee ku jira assembliga ama ha noqdaan state representativeska ama ha noqdaan houseka Senate House-ka, markasta waxay doonayaan inay ayagu helaan number badan. Regardless qofku meesha ka soo jeedo diintiisa, ayaga waxa uga muhiimsan inuu soo baxo qof xisbigooda ah oo awoodiisana leh inuu isu soo saari karo, dadaali karo, oo dadka u gaari karo, oo la hadli karo, oo ka codsan karo inuu codayaan, oo mobilize garayn karo dadka codaya. Marka aad bay ugu faraxsan yihiin arigana shaqadeeda way yaqaanaan, wax badan baa la soo shaqeynayay ilaa 2007-kii kasii hor baa la sii shaqeynayay, way yaqaanaan in shaqo badan oo dadka isagoon midabkooda iyo codkooda iyo diintooda iyo waxaas fiirin qof kasta oo Maraykan inta oo degan district oo xisbigaas ama independent intuu u tago cod weydiisan kara inaan ahay. Marka aad bay ugu faraxsan yihiin inaan meeshan oo muddo ahayd Republican inaan wajahayo oon doonayo inaan kasoo baxo, aad bay ugu faraxsan yihiin wanay garab taagan yihiin waa la shaqeynaya dad badan oo volunteer oo xisbiga ka tirsan oo aan midab gaar lahayn baa la shaqeynaya.
Kursigan saa sheegtay wuxuu ahaa kursi Republicanka ay muddooyinkii dambe ku fadhiyeen. Inaad ka kacsatid doorashada guud ee bisha 11-aad dhici doonta waxaad soo jeedi doontaan Republican, bal taas noo sharaxayada sida u shaqeyn doonta?
Waxaan qorshaygu yahay aniga oo aan ila socdaan dad badan oo volunteersa oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan, waxaa xisbiga ahmed dustaan kursiga Philip Garayan ay gidiyaan oo ka dhigaan kursi dimuqraadi, anigana way iga go'an tahay. Waana possibility oo nambarada waan fiirinay meeshan waxa weeye 40% waxaa degan oo independentia, 30% oo dimuqraadi iyo republica, 40%-gaas independentiga ah inaan ka dhaadhicino oo isweygarano dhinacayaga favorkiga aan ka dhigno ayay ahmiyadu tahay. Possibility-guna aad buu sarreeyaa.
Waa gartay rajadaada inaad kursigan aad soo qaadatid doorashada guud ee dhici doonta bisha 11-aad
aad bay u sarreysaa 80% balaas way rajada. Dadaalkayga iyo dadka ila shaqeynaya iyo mashiinka xisbiga oo idaba socda waxaan suurageli doontaa haddii ilaahay idmo inaan kursiga ku guuleysano.
Maxamuud, hadda ka hor waa tartantay, waxa u tartantay ama xildhibaan gobolkaani oo haya sanadkan Soomaali badan ayaa tartamaysay meelo kala gedisan kusoo kala baxaysay, bal maxay usaaradu uga dhigan tahay sanadkan?
Sanadkan wuxuu yahay sanad Soomaalida ahmiyad u leh. Inta ay soo baxayaan dad badan oo la dooranayo, dad badan oo Soomaali ah oo xisbiga ay dowladda xafiisyadeeda kala duwan ay ka mid noqonayaan, ama state legislatorka ha noqdo ama senatka ha noqdo ama city councilka ha noqdo, haddii aadan joogin meesha wax lagu qaybsanayo ama qof adiga dadkaaga oo adiga codkaaga ku hadlaya aanu joogin waad maqan tahay. Marka muhiim bay u leedahay dadkeena in dad badan oo annaga naga mid ah ay galaan dowladda. Waxaa ku boorinaya bulshada Soomaaliyeed, waxaa ku boorinaya siyaasadda ee la soo baranayaad moodaa igisoo xogaa ay dhacay kala to iyo waxyaabo dhaqankii xagga laga keenay halkan xogaa uu infiltration ku sameeyo qabyaalad iyo waxyaabahaas ay jiraan inay midoobaan oo qofkii Soomaali ah meel u socdaba ay taageeraan anuu marar badan baan ka hadlaa waxaan dhahaa qofkii Soomaali ah meel jooga yaa lala tartamine qofkii wax rabo oo Soomaali ah inta kale Soomaali ah waa ku taageeraysa laakiin meel kale to raajo bulshadana intaas ku wacyigelinaya ahmiyad bayna tahay inaan ka mid noqono meeshan sababtoo ah meeshan kama guureyno berigii hore aan soo degnay waddankan waxaan ka fikiri jiray waddankii baa ku noqon doontaan iyo waddankii baan laakiin meeshan waan degay dadku u degay kuwa waddankii jiraan dad badan oo ka mid ahna way rabaan inay yimaadaan mar ka tageyno oo wada garaanayno imahelin waa ku dhasheen kuwaawooy abkuyaal baa dadka qaarkiis marayaan halkan ku maraya marka in wax laga mid noqdo ahmiyad bay u tahay bulshada Soomaaliya.
Maxamuud Jaamac oo ah xubin ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Ohio isla markaana ku soo baxay isreebreebka xisbiga dimuqraadiga ee kursiga degmada 26aad ee aqalka sanadka ee gobolka Ohio waxa uu ugu waramayay magaalada Columbus ee gobolka Ohio wariyaha V O A da Cabdikaafi Yuusuf Aadan. Markala caweysi wanaagsan ku dhawaad 300 oo arday oo reer Nigeria ah oo afduub loo haystay ayaa la sii daayay sida mas'uuliyiin maxalli ah ay sheegeen haddan maanta ah waana in ka badan 2 toddobaad kadib markii caruurtan laga qafaashay iskuuladooda oo ku yaalla gobolka Kaduna ee waqooyiga galbeed ee dalka Nigeria isla markaana loo kaxaystay kaymaha. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxa ay noo haya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Ugu yaraan 1400 oo arday ayaa laga qafaashay iskuulada Nigeria tan iyo sanadkii 2014kii markaasi oo maleeshiyada Boko Haram ay boqolaal gabdho iskuulay ah ka afduubteen tuulada Chibok ee gobolka Borno sanadkii 2014kii. Sanadihii la soo dhaafay afduubyadu waxa ay ku badnaayeen gobollada waqooyi galbeed iyo bartamaha dalkaasi halkaasi oo ay ku sugan yihiin daraasiin kooxo hubaysan ah. Inta badan waxay beegsadaan dadka tuulooyinka deggan iyo kuwa socotada ah si madax furasho ay uga qaataan. Gudoomiyaha gobolka Kaduna Uba Sani ayaan faahfaahin ka bixin si deynta 287 arday oo 7 bishan laga afduubtay dugsigooda oo ku yaalla magaalada Fog ee Koriga. Ugu yaraan 100 ka mid ah ayay da'doodu ahayd 21 jir ama wax ka yar. War qoraal ah oo uu soo saaray gudoomiyuhu ayaa uga mahad celiyay madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu sida gaarka ah ee u hubiyey in caruurta iskuulayda ah ee afduubnaan la soo daayo iyagoo badqaba. Tinubu ayaa wacad ku maray inuu caruurtaasi badbaadin doono iyadoo aan la bixin wax lacag madax furasho ah, laakiin madax furasho ayaa inta badan lagu bixiyaa afduubyada oo inta badan ay bixiyaan qoysasku, waana naadir in saraakiisha Nigeria ay qiraan in lacago madax furasho ah la dhiibay. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda afduubka ka dhacay gobolka Kaduna, iyadoo dadka deegaanku ay ku eedeynayaan inay ka dambeeyaan kooxo burcad ah oo caan ku ah dilalka iyo afduubyada madax furashada lagu rabo, kuwaasi oo ka soo jeeda gobollada waqooyi ay colaaduhu ka jiraan, waxaana kooxahaasi u badan yihiin xoolo dhaqato hore. Ugu yaraan 2 qof oo aqoon durugsan u leh qalalaasaha amni ee ka jira waqooyi galbeed Nigeria ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in la garanayo cidda ay yihiin afduubayaashu. Murtalla Axmed Rufaaci oo ah macallin dhiga culumta nabadda iyo colaadaha ee jaamacadda Usmaano Dunvudiya iyo Sheikh Axmed Gumi oo ah wadaad la xajooday burcadda ayaa sheegay in kooxdu ay ku dhuumaalaysanayaan keymaha baaxadda leh ee gobolka. In dad loo soo qaqabto afduub ay geysteen ayaa naadir ka ah Nigeria, iyadoo dhibanayaashu inta badan lagu sii daayo keliya marka ay qoysaskooda quusa jooga ay bixiyaan madax furasho ama heshiisyo ay la galaan dowladda iyo saraakiisha amniga. Gudoomiyaha gobolka Kaduna ayaa ciidamada ammaanka Nigeria iyo mas-uuliyiinta dalkaasi uga mahad celiyey sii deynta ardaydan. Waxaan habeenno hurdala'aan ah wada qaadanay la taliyaha amniga qaranka Maal Nuhu Ribadu istaraatiijiyadda hagaajinta iyo isku xirka howlaha hay-adaha amniga, taasi oo ugu dambeyntii keentay natiijadii lagu guuleystay ayuu gudoomiyuhu ku yiri qoraal uu soo saaray.
Warbixintaasi waxaa qortay wakaaladda wararka ee AP, waxa inoo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. haatanna raashiya tirada dhimashada ee weerarkii lagu qaaday tiyaatarka lagu caweeyo ku yaala magaalada moskow ee dalka ruushka ayaa kor u dhaaftay 130 qof, iyadoo mas-uuliyiinta dalka ruushkana ay xireen 4 qof oo falkaasi loo tuhunsan yahay in ay geysteen. madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin ayaa isaguna sheegay in 4 qof la soo qabtay iyagoo u baxsanaya Ukraine. warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press ku soo dhawaada. Ukraine ayaa si adag isaga fogeysay in ay ku lug lahayd falkan oo jimcihii ka dhacay Grokos hoolka muusiga lagu tumay ee magaalada la yiraahdo Krasnogorsk, waxaana mas-uuliyadda weerarka sheegtay kooxda la baxday dowladda Islaamka ee Afghanistan. Putin ma uusan carabaabin kooxda IS oo khudbadda uu dadka u jeediyey halka Ukraine ay ku eedeysay isaga iyo siyaasiyiinta Ruushku in ay sifo aan run ahayn weerarka ula xiriirinayaan Ukraine si ay cudurdaar ugu helaan dagaalka ay ka wadaan Ukraine oo dhowaan galay sanadkii 3-aad. saraakiisha sirdoonka Mareykanka ayaa xaqiijiyey sheegashada falkan ee kooxda xiriirka la leh IS. Mareykanka ayaana la wadaagay Ruushka horaantii bishan March xogta qorshaha weerar argagixiso oo Moscow ka dhana, isla markaana soo saaray digniin ay u jeedinayaan dadka Mareykanka ah ee ku sugan dalka Ruushka. Putin ayaa sheegay in maamulku 12 qof ay u xireen weerarka oo ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof, isagoo kuna tilmaamay mid dhiig badan ku daatay isla markaana ah ficil argagixiso oo axmaqnimo ah. waxaanu intaasi raaciyay in dalkiisa Ruushka ay qabteen 4 qof oo laga shakisan yahay oo isku dayayay in ay baxsadaan oo sii maraya marin looga diyaariyay dhinaca Ukraine. warbaahinta Ruushka ayaa baahisay muuqaallo muujinayay xariga iyo wareysi lala yeelanayo dadkaasi la tuhunsan yahay, kuwaas oo midkood uu kaamirada horteeda ka sheegay in gacanyarayaasha wadaadda Islaami ah oo aan la aqoonsan ay ku shukaamiyeen hannaanka fariimaha la isugu diro, isla markaana ay lacag ku siiyeen si uu gudagalka qayb uga noqdo. warbaahinta Ruushka ayaa u aqoonsatay ragga hubaysan kuwa u dhashay Tajikistan oo ah jamhuuriyad horay uga tirsanayd Soofiyeedka kuna taalla bartamaha qaaradda Aasiya, taasoo gebi ahaanba muslimiina, isla markaana xad la wadaagtaa dalka Afghanistan, iyadoo Ruushka ay ka shaqeeyaan ilaa iyo 500,000 iyo bar Tajikistaaniyiina, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay haystaan jinsiyadda Ruushka. wasaaradda arrimaha dibadda Tajikistan oo dafirtay warka ay tabiyeen warbaahinta Ruushka ay ku xuseen dhowr qof oo Tajikistan u dhashay in ay weerarka qayb ka ahaayeen ayaa sidoo kale ka jawaabin codsi arrinta la xiriirta oo ah in ay ka hadlaan. tirada dhimashada ayaa madaxa la gashay 133, taas oo weerarka ka dhigtay kii ugu dhimashada badnaa ee Ruushka ka dhacay muddo sannado ah, iyadoo mas-uuliyiintuna ay sheegeen in tiradu ay intaasi ka sii badan karto. afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in Mareykanka uu cambaareynayo weerarka, isla markaana hoosta ka xariiqday in kooxda la baxday dowladda Islaamka ay tahay koox argagixiso oo ay tahay in si wada jir ah meel kasta looga jabiyo. war cusub oo kooxda ay soo saartay maalintii Sabtidii ee shalay oo ay ku baahisay barta Amaq ayay ku sheegtay in weerarka ay fuliyeen 4 nin oo watay qoryaha rifle-ka ah sida darandooriga u dhaca, bastoolado, midiyo iyo sidoo kale bambooyin. bishii Oktoobar ee sanadkii 2015 ayaa bam lagu rakabay dayaarad rakaaba oo Ruushku u leeyahay ayaa waxay ku soo dhacday Sinai, iyadoo ay ku dhinteen dhammaan 242 qof ee saarnaaba, kuwaas oo badankoodu ay ahaayeen dad u dhashay Ruushka oo ka soo laabanayay dalxiis ay ku tageen dalka Masar. todobadii bishan Maarso saacad ka hor uu markii safaaradda Mareykanka ay ka digtay weeraro Ruushka ka dhaca ay hay'adda amniga ugu sareysa dalka Ruushka ay sheegtay in ay kala tuurtay weerar ee kooxda IS ku qaadaysay macbad ay Yuhuuddu leedahay oo Moscow ku yaala isla markaana ay dhowr xubnood ku dishay gobolka yiraahdo Kaluga oo u dhow caasimadda Ruushka ee Moscow taas oo ah maalmo kadib markii mas'uuliyiinta Ruushka ay sheegeen in la xubnood oo lagu eedeeyay inay ka mid yihiin IS lagu toogtay in gushata. Warbixintaasna waxaa qortay wakaaladda wararka Associated Press. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo jeedinaya oo soo diyaariyay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Isbitaalada iyo xarumihii caafimaadka dadweynaha ee Soomaaliya ayaa ka mid ahaa kaabayaashii ugu muhiimsanaa ee horay u raacay burburkii dowladdii hore ee Soomaaliya bilowgii 90-maadkii. Hase yeeshee 10 sano ee la soo dhaafay waxaa si tartiib tartiib ah u soo hagaagay kaabayaasha caafimaadka haddii ay ahaan lahaayeen kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa tirada yar ee hoos yimaada wasaaradda caafimaadka. Soomaaliya waxa ay weli ka mid tahay dalalka ugu liita helitaanka daryeelka caafimaadka guud ee dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika. Haddaba waqtiga xaadirkan waa sidee heerka caafimaadka Soomaaliya? Waa mowduuca todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa marti igu ah wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya, ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, Dr. Maxamed Xasan Maxamed Bulaale. Dr. Bulaale, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Aad baad mahadsan tahay wariye Nuur Xasan iyo baaxda VOA iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed aad baan salaamayaa. Soo dhawowla.
Waa mahadsan tahay, bal marka hore faahfaahin naga sii xaaladda guud ee caafimaadka Soomaaliya ee xilligan.
Walaal wariye Nuur iyo shacabka Soomaaliyeed aad baan salaamayaa. Marka hore xaaladda caafimaad ee Soomaaliya waa dalad u ballaaran mataqaana markii laga hadlayo caafimaadkiisana iyo institution buildings ka dalka xaalkiisa. Waxa ay runtii laf dhabar u tahay adeegyada dowladnimada Soomaaliya iyo in la siiyo shacabka adeeg caafimaad waxay muujinaysaa runtii udub dhexaad inay u tahay dowladnimada Soomaaliya, taas annagoo ka duuleyna iyo runtii xukuumaddan qaran adeegyo badan oo noo suurtagalay iyo higsiyo badan oo aan ka shaqaynaynay ayaa jira. Haddii ahaan lahayd ka hortaga cudurada faafa ee ku ragaadsaday dalka, iyo haddii ahaan lahayd in meelaha la xoreeyay la gaarsiiyo caafimaad iyo service iyo dowladnimo, haddii ahaan lahayd in institutionska wasaaradda caafimaadka dhismaheeda la ballaariyo la kobciyo lana gaarsiiyo heer mataqaana runtii marba meesha la taagan yahay meel ka sarreysa. Iyo runtii waxaan ka shaqeynaynaa oo kale in dalka loo sameeyo istaraatiijiyadii iyo siyaasadii lagu hagi lahaa dalka caafimaadkiisa, oo iyadana runtii dhinaca policyga iyo aan ka dhiseyno. Marka wasaaradda caafimaadka hadda waxay ku wajahan tahay la tacaalida ama gaarsiinta caafimaad taama ummadda Soomaaliyeed oo bays ugu yahay universal health coverage, kaasoo runtii loo magacaabo ama la yidhaahdo caafimaad ummadda Soomaaliyeedan in la waagaarsiiyo siyaasadii lagu sameyn lahaa sameynteeda. Waxaan runtii ayadoo taas laga duulayana soo hoos galayo in haddana dadka shacabka Soomaaliyeed la gaarsiiyo adeeg wax taabaso la taaban karo oo la qaban karo, haddii ahaan lahayd dhismayaasha isbitaalada laga dhisayo dalka guud ahaan iyadoo aan isticmaalayno runtii deeqbixiyaasha dalka garab istaagan caafimaadkiisa, iyo haddii ahaan lahayd inaan u dhisno meelaha emergency-ga runtii xaaladaha adag ee dalka hadda uu ku jiro, iyo la dagaalanka argagixisada iyo naflacaariga qaraxada ay sameynayaan, inaan u sameyno meel centro waaweyn oo loogu talagalay adeega degdega ah oo mar walba ay shacabka Soomaaliyeed heli karaan ayagoonan u sanbixin dalka dibadiisa si loola tacaalo caafimaadkooda. Horumarinta istaraatiijiyada iyo dhismayaasha dowliga ah ee ay leedahay wasaaradda caafimaadka ayadana waa waxyaabaha focuska inoo saaran haddii aan lahayd dayactirada isbitaalka istaraatiijiga ugu weyn daawada Soomaali ee wasaaradda caafimaadka hoos timaada ee hadii aan lahayd in loo sameeyo dalka cold chain ama qaboojiye dawooyinka qabowga loogu talagalay lagu hayo. Marka waa runtii shaqo aad u ballaaran, iyo hadii aan lahayd runtii qodob aad u muhiim ah oo ah marwo caafimaad kaas oo asaga ilaa iyo runtii taaba gelinaya siinaya ilaa 2,000 oo qof oo shaqaale ah oo dawliya in ay wacyigelin siiyaan ummadda Soomaaliyeed ee weliba hooyooyinka iyo dhallaanka sameynaya inay ka feejignaadaan waxyaabaha ku imaan kara runtii culays caafimaad ee bannaanka aysan ku umulin ee tagaan isbitaalada. Wacyigelin aad u ballaaranna waa la wadaa.
Waaye, arrimo badan ayaad ka hadashay, waana kala qaadqaadi doonaa, laakiin bal waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo arrin aan hadda soo hadal qaaday. Deegaanada ku soo dhacay gacanta dowladda lagu xoreeyay Al-Shabaab 2 sano ee lasoo dhaafay, maxaa idinkaga qabsoomay gargaar caafimaad, xarumo caafimaad, wasaaradda maxay ka qabatay?
Hadda u mahadsan tahay Nuur. Runtii waa prioritiyada nagu waaweyn ee noo yaala ummadda Soomaaliyeed ee 15 sano ilaa in ka badanba qaarkood aysan helin adeeg caafimaad oo aasaasiya oo basic ah oo hooyada dhallaanka ee dhalayso wax ay runtii ilmaha ay la foolanayso iyada iyo caruurta israacaanba gobollada ay khawaarijta gacanta ku hayeen ama deegaanka ay khawaarijta gacanta ku hayeen ee laga xoreeyey waxay noo ahayd priority. Waxyaabaha aan u kala qaadnayna waxqabadkooda waxay ahayd in emergency relief oo aan ugu talagalnay markaas markii laga saaro khawaarijta in dadkaas ay helaan daawooyinka aasaasiga ah ee qofka bini'aadamka uu u baahan yahay ee cudurada ama dhallaanka iyo caruurtaba soo gaari kara inay ka helaan eeriyada laga xoreeyey. Qodobkaas kub uu ahaa waxaa tagay wasiirka, wasiir dowlaha, annagoo dhan waa ka shaqeynay. Waxaan faceka koowaad ugu talagalnayna geesmadaasayto, face labaad oo waxaan sameynaynaa oo qorshihiisu soo dhammaaday isaguna assessment in la sameeyo oo la qiimeeyo maxaa baahiyo saxa ee taagan halkaas MCH-yada isbitaalada ay tegi lahaayeen shacabka aan intaas soo helin servicesska intay tegayaan meelihii qalab meeshii ma u dayactiran tahay qalab muu yaala dhakhtar muu joogaa nurse ama taqaana kalkaaliye caafimaad ma joogaa intaaba assessment buuxda waxaa lagu soo sameeyay runtii baahiyahaas ka tarjumaya si loo gaarsiiyo runtii planka qorshaha dawligana lagu daro dadkaas wax loo gaarsiin lahaa iyo qorshaha ugu dambeeya oo sustainable baa ugu talagalnaga ah long termka inuu qof meeshaasayto degmadaasayto ay hesho inay ka diiwaan gashan tahay central governmentiga iyo dowladda maamul goboleedka ahba kadibna wixii supply ah ama waxyaabihii aan u awoodno inta karaanka dowladnimada Soomaaliya hadda ah la gaarsiiyo oo sustainable ah oo laga xayiro qorshahooda iyo qaabka u shaqeynayaan iyo reestada haystaba in laga jawaabo intay laga jawaabi karo.
Waa garta wasiir marka
irsabeen oo kale isbitaallo cusub baa looga furay runtii annagoo hay-adaha Soomaaliyeedna iyo awoodaha dowliga ah galmudug sidoo kale shaqooyin ballaaran baa ka socda iyo mataqaadnaa meelaha kale soo kordhaba intoo waxaan ayagan ugu jirnaa mar walba runtii in ciidanka ayaga naftigooda la siiyo garab oo fast aid kitiyada hadda waxaan u keennay ciidanka naftigooda in isaga oo fronta joogaa haddii uu dhaawac soo gaaro in fast aid kit oo deg dega meeshaasayto uu ku helo oo ayadana aan ku wareejin doonaa insha allah ciidamada qalabka sida iyo ciidamada ka shaqeynaya xarunta deegaanada khawaarijta ay hadda haystaan.
Waayahay dhanka isbitaalada ee maamusha dowladda inkasta oo ay fara ku tiris yihiin haddana kaalin intee la-eg ayay isbitaaladaasi dowladda ay maamushay ka ciyaarayaan u khidmaynta bukaanada Soomaalida?
Aada u mahadsan tahay su-aal runtii aada u qiimo badan. Baalnuur, waxaad qiyaastaa isbitaalada iyadoo ay fara ku tiris yihiin haddana ilaa iyo 210,000 oo kale ayaa sanadkii lasoo dhaafay isbitaalka Banaadir keligiisa mataqaanaa ka helay adeegyo caafimaad oo bilaasha. Hooyooyin waxaa ku dhalay ilaa iyo in ka badan 12,000 oo halkaasayto mataqaanaa waajibaadkii caafimaadka uga baahnaayeen dhan ka helay. Isbitaal Martini oo kale asagana waxaa runtii uu u fidiyey shacabka Soomaaliyeed ku dhawaad intaasoo kale 200,000. Marka waxaad dareemi kartaa in ilaa iyo 400 oo conservative caafimaad free ah helen isbitaalkan Erdogan asagana runtii qiimo dhimis iyo qiimo fiican shacabka u siiya walaalaha Turkiga iyo anaga aan si wada jir ah gacanta ugu xirno asagana ilaa iyo bishii ayuu runtii wuxuu service caafimaad siiya ilaa 4000 oo qof oo Soomaaliyeed adigu qiyaasi kartaa qof walba oo runtii caafimaadkiisa asagoo bukaan ama hooyo dhalaysa isan awoodin waxba inay bixiso ama maqaana la daalaa dhacaysa duruufaha cunno iyo nolol maalmeedka caadiga ah isan awoodin meel ay u ciirsata ayuu noqday meel ay runtii isbitaaladan farakutiriska ah meel ay dugaashadaan bay noqotay meel gacan siisa ayaa noqotay dadaaladuna aad bay u badan yihiin tiradii ugu badneed nasoo martay dowladnimada Soomaaliya hadda ayay runtii ahayd ilaa iyo ku dhawaad 400,000 oo qof oo Soomaaliya inay hesho caafimaad free ah waa qiyaasi kartaa qarashka iyo qiimaha iyo juhdiga iyo dadaalka ku baxaya waxaan rabaa halkan runtii inaan uga mahadnaqo shaqaalaha jooga isbitaaladaas oo runtii dadaalay iyo maamulkoodaba dadaalo aad u adag ayadoo duruufo mararka qaar aysan arkood aysan helin mishaar ay ku shaqeeyaan duruufo adagna ku shaqeynaya waxaan waan u ognahay ummadda Soomaaliyeed ama dawladdu waa u ognahay waxaan rajaynayaa runtii hadda meesha ay marayaan iyo meel ka ballaaranba inaan gaarsiino xarumo cusub oo kaloo hadda gacmaha ku hayna ayaa jira oo ayaga naftigooda soo gelaya servicesyadan friiga ah ee dowliga ah haddii aan lahayd isbitaalka Martini Madiina oo isbitaal runtii aan ka dhiseyna hadda qeyb emergency ah oo ayadana dadka ay tagi karaan si fudud ee haddana dhismihiisa meel gabagabo marayo sidoo kale Martini dhexdiisa waxaan ka dhiseynaa qeyb kale oo weyn oo emergency ah oo aan ugu talagalnay runtii qalabka caafimaadka hadda dhismihii waa dhamaaday in qalabkii loo dhigo unbaa waarsan kadibna runtii ay shacabka Soomaaliyeed ee noqon doonto meel ay dugaashadaan oo ay walwalka caafimaadkii dibadda u aadayeen oga yaraan doono hadduusan runtii xaqabtireynin
wasiir waa mahadsan tahay khadka iigu jir dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo walaal adiga oo magacaaga ku bilaabayo soo dhawow
asalaamu calaykum magacaygu waa bashiir cabdu axmed oo jooga nairobi kenya wasiirka waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo wasiir umur raaca hooyooyinka uurka leh xilliga umusha ayaa aad noogu badan arintaas walwal intee le'eg ayay idinku haysaa
bashiir aad baad umahadsan tahay runtii waa su-aal aad muhiima waa su-aal taabanaysa ummadda Soomaaliyeed ayaduna mataqaanaa umul raaca iyo caruurta dhimanaysaba walwal aad u ballaaran bay nagu haysaa saddex istaybna runtii dowladnimada Soomaaliya muhiima focusna waa long term solution keeni kartana waa wadna haddadan xaaliyan waxaan haynaa runtii tirakoobkii la sameeyey 2020-kii oo ahaa haddana mid baa socda oo 2020-ka soo bixi doona 100,000 oo qof oo umula Soomaaliya gudaheeda waxaa hadda waxaa umul raaca jiray 2015-kii ilaa xaaliyan dambe ilaa 1,500 oo qof haddana waxaa hadda umul raaca hadda xaaliyan taagan waa 600+ marka dadaalka aad buu kor ugu socdaa juhdigana waa badan yahay hadda weliba assessment-ka soo socdana waxaa rajaynayaa inuu si aad ah uu hoos ugu dhici doono hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku dhalaya ayagana waxaan faraynaa runtii inay fahmaan culayska iyo muhiimadda ay leedahay inay isbitaalada dowliga ah iyo inta karaankooda inay isbitaalada tagaan iyo MCH-yada si ay u noqoto inay u helaan runtii caafimaad taama oo lagu jeedi karo qodob labaad halkaas ayto aan wax ka qabad fiican ugu sameynaa waxa in wacyigelin loo sameeyo ilaa 2,000 oo qof sidan hore u sheegay oo mataqaana dumar ah inay ka shaqeynayaan inay wacyi geliyaan gurigur u tagaan dadkii mataqaana duruufaha gaarka haystana ee runtii gaarsiiyaan ahmiyadda ay leedahay in caafimaadkooda ay ka warhayaan tagaan isbitaal si ay u helaan adeegyada caafimaadka dowliga ah qodobka kale ee runtii aydana rabo in halkan ku daro waa caruurta oo runtii 100,000 in badan dhibaatada ugu badan ee tahay in talaal aysan helin xaliyada ilaa iyo 1,200,000 oo caruur ah ayaan waxaan rabnaa inaan talaalka gaarsiino talaalkan oo aan dhahayno zero dose talaalka ugu horeeya oo ka mataqaanaa hortagaya inuu baybiga ama caruurta Soomaaliyeed aysan cuduro sahla ugu dhicin kahortag fiicanna u sameyn doono 1,200,000 kambeynkeeda aad buu socdaa waana bilaabmay waxaan rajaynaynaa dalka guud ahaan inuu ka fargareeyo hal milyan iyo 200,000 nasiir doos la gaarsiiyo in caruurteenna dhasha oo 5 bilood ka yar inay wada helaan talaalkaasayto cudurada ka hortagaya.
Waa mahadsantahay wasiir. Waxyaabaha aasaasiga ah ee dhanka caafimaadka sida hadda talaalka qaran aad sheegtay iyo ka hortaga xanuunada caanka ay ku tahay Soomaaliya sida malaariyada, xanuunada aanan badnayn balse hadda maaragtay dalka laga sheego sida HIV-ga, tayeynta shaybaarada iyo shaqaalaha caafimaadka, arrimahaas maxaa idinka qorsheysan?
Aad u mahadsantahay Nuur, waa su'aal kaloo muhiim ah runtii. HIV-ga tiim dhan baa ka shaqeeya runtii, oo tirakooba iyo maalin kasta system baa loo sameeyey oo health management information system ah oo runtii u sameeyey xarun ay tagaan daawooyinkana si bilaash ah uga qaataan haddii HIV ahaan lahayd, hadday ahaan lahayd TB-ga sidoo kale ayagana mataqaanaa daawooyin bilaash ah inay ka qaataan xarumaha dowliga ah ee aan ka mid tahay isbitaal Banaadir. Runtii howlgal ballaaran iyo tiiman ballaaran ayaa ka shaqeynaya, waxayna u wajahayaan shaqsi iyo in ay dadka ka waaniyaan cuduradan inaysan ahayn cuduro qofka uu heli kara daawooyin noolaan karana uusan foobia ka qaadin, uusan ka cararin daawada, ayaa wacyigelin ayadana ballaaran laga sameeyey. Waxaa kaloo runtii meesha soo galaya malaariyada oo ayadana runtii hadda xaaliyan dalka iyo guud ahaan adduunkaba runtii in la tirtiro loogu talagalay, laakiin maadaama kaneecada gurgurayso korna intay u duusho 6 kilomitr ay socon karto, waxaa la leeyahay annagu focus ku xasaarnay inay helaan serviceska ugu muhiimsan ee ka hortagi lahaa kaneecada haddii la buufin karo, haddii mataqaana la samayn karo in la siiyo mosquito nets ama shabaga ay ku seexanayaan dadka daafaha magaalada ee IDPska in la siiyo. Waa shaqooyin guud oo waxaa socda. Kolera haddii ahaan lahayd in biyaha laga daaweeyo meelaha ay ka dilaacdo, tiiman ka shaqeynaya wixii soo kordhaa, kulligoodna waxaa si otomaatiga looga arki karaa systemka dowliga ee aan sameynay SMIS-ka la yiraahdo, oo reflection sameynaya real time in la arko meelaha ay soo wax ka soo cusboonaadaan anaguna aan si toos ah ugu hawlgali karno. Marka ka wasaarada ahaan runtii shaqooyin aad u ballaaran oo culus baa ka socda. Waan rajaynaynaa in meeshaani meel ka sarreysa aan gaarsiino insha Allah.
Dr. Bulaale, xanuunada ku baahsan dalka ee halista ku haya bulshada ee wasaaradda u diiwaan gashan maxaa ka mid ah?
Cudurada waa tiro badan yihiin, laakiin waxaan fiirinaa deegaan ahaan dhulka Soomaalida cudurada ku badan muxuu yahay oo laboratorigeena baaro ilaa iyo 30 weeyaan. Waxaa ka mid ah malaariyada, waxaa ka mid ah TB-da, waxaa ka mid ah runtii HIV-ga, koleeraha, iyo cuduro badan oo mataqaanaa la yiraahdo cagaarshowga uu ka mid yahay. Cuduro kaloo waxaa jira aan ahayn kuwa bandamiga, laakiin ayagana dalkeena hadda aad ugu soo batay, oo sida kansarka oo kale, oo ayadana aan u sameynayno istaraatiijiyad qaab, iyo haddii aan u helno runtii daal dheeraadana gelin doona center oo kansar oo lala tacaala kansarka lagu daaweeyo daawooyinkiisana dadka ay halkaas ka heli karaan. Shaqadu waxay departmentyo kala duwan baa hay-ad oo ay wasaaraddu samaysay oo ka howlgala kana shaqeeya, gaarana runtii haddii ahaan lahayd wacyigelintooda, haddii ahaan lahayd baaritaankooda, haddii ahaan lahayd raadinta daawadooda, iyo haddii ahaan lahayd in mataqaanaa counseling loo sameeyo oo mental health ahaan loo caawiyo.
Ugu dambeyntii wasiir Dr. Maxamed Xasan Maxamed Bulaale, maxaa tala ah oo aad u haysaa maadaama aad ka mid tahay madaxda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ee shacabka Soomaaliyeed?
Runtii shacabka Soomaaliyeed dowlad ma aha dowlad haddii aysan shacab iyo dowlad iyo runtii hay-adaha kala duwan ee dowliga aysan lahayn, ayagoo iskaashada oo dalkooda u damqada fiiriyo culaysyada jirana waxaan leeyahay haddii ahaan lahaayeen ganacsato, haddii ahaan lahaayeen shacabka caadiga ah inay garab istaagaan hay-adaha dowliga ah, guud ahaan bahda caafimaadka ee dhakhaatiirta ah, nurses-ka ah, iyo institutionada kala duwan ee caafimaadkana, waxaan leeyahay dalku waa ka wada shaqeynaynaa wax walba oo laga wada shaqeyn karo iyo istaraatiijiyad walba oo aan hayno haddaanan garab la isku siinin dowladnimada. Horumarku wuxuu ku jiraa waa gacmo wada jirbi wax ku dhaqaan in aan iskaashanno si dalkan aan uga bixinno culaysyadii haystay caafimaadka iyo dowladnimada.
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya aan xildhibaanka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Dr. Maxamed Xasan Maxamed Bulaale oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA. Waxaan u mahadcelinayaa dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe dhageystayaal, inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo Ramadaan wanaagsan.
نور حسن نور بخاري أي برامج كوعتان كنا جستها سعودية رجيه هل كنا كسو جيدنا يي دولدة سياسيين تا إيوه دنيا ياشه بيش عالم كايا سوين وجو كلا ركت الدوان وحكة بدل كا لغو سمينا يا دستور كفدرال كايا سوماليا نقاقين سياسيات أي وحكة كلا سودان مقالوين كجروة إيوه مقدشة وربحين أرنتها سكو صابسان وحنا صدر وريها فيا ويدا عبد القادر محمد عبد الله
dad adag ayaa xilligan dul huwaneysa wax ka bedelka dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood ka yeelay muddooyinkii la soo dhaafay wax ka bedelka dastuurka ku meelgaarka 4 Oktoobar ayaa dib ugu soo lagu sameeyay waxaana si weyn isha loogu hayaa maalmaha soo socda in labada aqal ee codgeliyaan wax ka bedel lagu sameeyay 4 Oktoobar kamid dastuurka arinta waxa si weyn u diidan siyaasiin madaxweynayaal hore iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal waxaana si weyn looga dareemayaa gudaha Soomaaliya kulamo siyaasadeed oo hadda qaarkood ay ka walaan garawe madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay mashruuc ku yaala filaa Soomaaliya se wuxuu arabka ku adkayay inuu ku dhaartay dhameystirka dastuurka gumeelgaarka Soomaaliya mowqifka dawladdu la mid cad
warshalay hadaan umada Soomaaliya shacabka inta soo istaaga aan iraadin la idoorto waxaan dhameystiray dastuurkan gurigeyga ma intan fadhiisan hoos ka soo xirtaan dhaahaya dastuurku waa kaasa hal wado soo ballan aan galay Ilaahay hortiis umada Soomaaliyeed aan ku galay ma dastuurka inuu dhamaado inaan ka shaqeeyo waa ka shaqeeyaa waana ka shaqeynaa laakiin waxaan ka shaqeeyaa process aan ka shaqeeyaa aniga in la isku yimaado la tashado la wado waqtiga la ilaaliyo maxaan ku raadayay la soo gabagabeeyo maxaan ku raadayay inta la ilaalinayo maxaan ku raadayay wixii amaanka iyo waxa iyo hay'adaha ilaalinayo la ilaaliyo ayagana loo fududeeyay hay'adahaas inay waajibaadkooda gutaan laakiin dastuurka inuu dhamaadaan rabaa shaki kuma jiro wali ma aniga gorgortan igaba ma jirtaba dastuurka inuu dhamaado
bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxay si gaar ah isugu hayeen dooda dastuurka gudoomiyaha bulshada rayidka Usmaan Muhiuddin Shaata ayaa u sheegay VOA arintan inay tahay mid culayskeeda leh markay timaado sida hadda doodu socoto
runtii anaga waxaan la tahay ama aan aaminsanahayba talaabo kasto la qaadayo haddii ah la mid siyaasadeed mid dhaqaale mid bulsho waxa markasta muhiim ah in laga fikiro xaaladaha ku xeen daaban talaabadaas la qaadayo oo suurtagal ka dhigi karo ama saameyn ku yeelan karo si toosan isla dadbanba in la fiiriyo oo la daraasadeeyo si mataqaana loogu waantoobo wax kasta caqabad markaas imaan karo haddii uu laga fikiro talaabada la qaadayo kaliya oo aan laga fikirin xeendaabka ku xareereysan ama arrimaha ku xareereysan ee suurtagal ka dhigi kara inay arrimahaas talaabada la qaadayo ay shaqeyn waayaan waa runtii waa dhibaato haddaan laga fikirin taas
gudoomiye Shaatax ayaa weydiiyey halka waxa uu ku jira maadaama haddan in ay isu weyn isku hayaan arrinta wax ka bedelka dastuurka siyaasiyiintuna mowqifkoodu yahay mid kala fog
runtii waxay la tahay arrimaha oo xalka ma meesha uu ku jiro waxaan filayaa inaysan nagu cusbeen khilaaf siyaasadeed oo ay wajahaan maamulka dowladda ama hoggaanka dowladda markastaba ay wajahaan dowladda hadda jirta tii ka horeysay kasii horeeyaba inaysan ahayn wax cusub marka waana sii dara inaan cashar ka baran weyno waxyaabihii dhacay iyo waxyaabihii lasoo maray oo runtii aada moodid khilaafyada siyaasadeed ee dalkan soo maray inay wax badan oo horumar la gaari lahaa ay hagaldaaciyeen isla markaana ay ku noqdeen caqabad in hore loo soco waayo marka si taa looga waantoobo annaga waxaan isleenaa halka waxa uu ku jiraa oo muhiim ay tahay in taladan ay oo la balaariyo baarlamaankana mas-uuliyad weyn uu qaato maadaama uu dadkuna mas-uul ka yahay gacanta hadda isagu ku hayo dastuurkii inay aad iyo aad ugu fikiraan
magaalada Garoowe xarunta maamulka Puntland waxa ka soo dhashir looga soo horjeeda wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya. Shirka waxa ka qayb galay madaxweynayaal hore sida madaxweynihii dawladda ku meelgaarka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, madaxweynihii hadda ka horeeyay madaxweyne Xasan Maxamed Abdullahi Farmaajo, madaxweyne Dan iyo xildhibaane ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Garoowe gaaray. Lama oga halka ku dambeyn doonto dooda adag ee wax ka beddelka dastuurka xilligan ku hareereysan, waxaana maalmaha soo socda isha lagu hayaa in wax ka beddelka dastuurka gaar ahaan 4 Oktoobar ay meel marin doonaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Abdul Qadir Rokey, VOA, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
kan iyo warbixinadan waxay dhigaysaa si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Cidii ay sheegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacatana waxa ay kala socon karaan website-keena voasomali.com. haatanna waxaad dhigaysaa ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waxay noo haya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba imikaga yimaada magaalada muqdisho. galabtana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii uu ciyaaray xulka qaranka soomaaliya oo toddobaadkii lasoo dhaafay guuldarro qaraar kala kulmay xulka qaranka dalka Eswatini, kulan ka tirsanaa sarreebka koobka qaramada qaaradda afrika wareeddiisa hore oo lagu qaban doono waddanka morocco 2025. xulka qaranka soomaaliya iminka waxa uu ku sugan yahay waddanka koonfur afrika oo ay ku wajihi doonaan 26-ka bishan isla xulka Eswatini. haddaba caqabadaha haysta xulka qaranka soomaaliya ayaanu barnaamijkan ku falanqayn doonaa, waxaana barnaamijka marti ugu ah oo ila faaqidaya Cali Cabdi Maxamed, gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay madaxweynaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta Cali Cabdi Maxamed. Cali Shiino,
waad mahadsan tahay. kubadda cagta waxay joogtaa heer meel aad u fiican hadda maraysaa. sida ogtahay sanadkii lasoo dhaafay 2023 waxaan ciyaarnay tartan fara badan ay ku jiraan ciyaarihii koobka adduunka, haddana waxaan ciyaareynaa ciyaarihii sababka koobka afrika. haddana bisha lixaadna hadii la yara waxaan ciyaareynaa awali kaabkan dib u ciyaareynaa. anaga waxaan ku jirnaa dhismaan ku jirnaa, mar haddii wax dhisaayane maalinba meel baa laga saxayaa. insha allah waxaan rajaynaynaa marka dambe inaan gaarno meesha u dambeysa. sida ahaa jirna iyo sidaan ahayna ummadda soomaalida dhammaan way aragtaa. marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan guulo fiican gaarno. kubadda cagta waxaa loo ciyaaraa guul iyo guuldarre labadaba way iman karaan, laakiin waxaan ku faraxsannahay heerka aad aan gaarsiisannahay.
kulankii hadda uu ciyaaray xulka qaranka kubadda cagta soomaaliya ee sareebka hore ee koobka qaramada qaaradda afrika ee 2025 lagu qaban doono morocco, waxaa leeyahay ciyaar fiican xulka soo bandhigan, laakiin in macalinka lala maamulo qaranka, maxaad kaga jawaabaysaa eedeymahaas?
macalinka cid la maamusha ma jirto ciyaartayda saxor ah. haddii wax khaldamaan wax qasaba in la saxo. waxaan rajay arkaynay inay ciyaartayna ciyaarayeen. waxaad ogtahay in lagu jiro bil ramadaan, ciyaartayda way soomaaliyeen waqtiga ciyaarayeen, laakiin si fiican u dadaaleen. insha allah waxaan rajaynayna waqti labaad oo lixilaata ka dhici doonta in ay isbeddel muuqda ay sameeyaan. waxaan rajaynaynaa ciyaarahaas markasta mar ka dambaysa inaan saxno, cid kasta oo markaas loo arko inaynu wax qaban karin si waasha laga saara hadii la helaan. ciyaartoydu gudaha iyo dibadda ma kala laha. ciyaartoydu waa ciyaartoy 26 ciyaartoy macalinku soo xushaa. cidda markaas uu garto in ciyaarkaas una ciyaarsiya ciyaartoydu gudaha iyo dibadda ma kala laha. dhammaanta waa soomaali, dhammaantoodna waa ciyaari, waxaynu u ciyaarayaan xulka qaranka soomaaliya. marka taas ma u arko aniga inay sidaas tahay. way ciyaaraan, waa arkaysay wali kaabkii labada ciyaaroodba waxaa kabtan u ahaay Banu oo gudaha ka ciyaaray. marka ciyaartooda way ciyaaraan, macalinku dooxa uu qaatay qofka uu arkay ayaa ciyaar.
Aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaada ciyaaraha todobaadka v o a. Inta aan barnaamijka milla ayna ku kulmi doono dhammaantiin isku duwan, waa mahad cali xidir oo inakaga tegiya sidaas iyo soo qaad wanaagsan.
Ramadaan wanaagsan, aad ayaad u mahadsan tahay mahad cali xidir. Wararkii dhinaca ciyaaraha ayaan intaas ugu gudbayna. Haatanna waxaan idinku nasinayaa ramadaaney iyo codka halaasiga ee khadiija fooday nuur. Ramadaaney iyo codka fanaanada Khadiija Fooday Nuur ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaanteen idin leenahay sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Ramadan, 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 Ramadan,